Deputații nou aleși s-au întrunit în ședință. A vorbit doamna Sandu de la tribuna înaltului for legislativ. S-a luat o pauză la solicitarea Partidului Acțiune și Solidaritate. Este adevărat că opoziția v-a și criticat pentru că nu ați continuat, dar ați promis joi să continue după o pauză această primă ședință a noii componențe a legislativului. Ce priorități trebuie să aibă acest legislativ, cele pe care le-a enunțat Maia Sandu?
Este adevărat că s-a solicitat pauză și este adevărat că opoziția s-a pus pe criticat și este cumva și natural. Dar în același timp, haideți să nu uităm că acest parlament a fost constituit într-un timp record. Sunt multe chestii birocratice care trebuie să aibă loc. Să nu uităm și faptul că aceiași membri ai aceluiași partid, a socialiștilor, când în 2019 s-a cerut pauză, și pauza a durat 3 luni, n-au protestat în halul ăsta și nu s-au indignat așa de tare. Și vreau să vă asigur că nu există o formațiune mai interesată ca acest interimat să ia sfârșit decât PAS-ul. Este și normal că trebuie să terminăm cu interimatele, să punem în sfârșit instituțiile în deplină funcțiune. Dar unele chestii durează și asta e democrația. Noi nu suntem aici într-o dictatură unde ai apăsat butonul și tot s-a rezolvat. Și slavă Domnului!
Pentru joi ați anunțat deja că ar putea să se constituie toate structurile legislativului, ca imediat după această procedură, președinta Maia Sandu să aibă posibilitate să invite la consultări fracțiunile
Fracțiune.
parlamentare pentru a propune candidatura pentru funcția de premier și
Da.
garnitura guvernamentală.
Da, asta e procedura și o să repet, nu există în Parlament cineva mai interesat în a pune în sfârșit oameni în funcție decât PAS-ul. Pentru că, haideți să vedem scorul și așa mai departe, e și normal. Dar, încă o dată, totul la timpul său. Să avem grijă și
63
de...
de mandate, e un număr mare de voturi în Parlament. O să modificați și structura comisiilor parlamentare. Am
La
înțeles,
moment nu s-a
cel puțin în
discutat acest
spațiul public
lucru.
se vorbește că ar putea să fie doar doi vice-speakeri.
Asta da, așa am înțeles și eu. Dar iarăși, toate chestiile astea, eu personal aș fi foarte precaut cu modificările astea instituționale în exces, pentru că atunci energia asta administrativă merge pe schimbatul mobilei cu locul, în loc să producem chestii structurale, chestii importante. Sunt cât acolo comisii, sunt cât acolo ministerii. Fie așa cum este, important e acum să mergem pe rezultate palpabile pentru oameni. Nu pe birocrație și una alta, pentru că ne amintim cât de mult poate să dureze o rearanjare de asta instituțională și așa mai departe. Și eu aș
Haideți să
fi
vorbim despre
foarte...
așteptările cetățenilor și despre promisiunile pe care le-ați făcut în campanie electorală și despre realitățile care se conturează ca aceste promisiuni să devină fapte reale. După desemnarea guvernului, imediat o să includeți pe agenda Parlamentului ce probleme?
Doamna președintă a spus foarte clar și de la tribuna Parlamentului. Ceea ce am simțit chiar și eu personal la fiecare poartă, la fiecare întâlnire, chiar și de la oameni care nu ne-ar susține, în principiu se adună în aceeași problemă. Hoția și nedreptatea care reiese din aceasta. Hoția în țara asta, corupția în țara asta, de mult a ieșit de sub control. Și este o problemă pe care trebuie să o lovim dur de tot.
De unde
Dacă vrem,
începeți?
din instituții. Și iarăși, de unde n-ai începe, oricum trebuie tot
În instituții începeți
de
să
rezolvat.
schimbați
Și
unii conducători?
noi vorbim de schimbarea unui sistem compus din legi și din oameni. Orice sistem are aceste două componente. Trebuie să rescrii legile acolo unde este cazul, unde este imperativ necesar și da, uneori, foarte des, problema este în oameni care citesc legi bune cu ochi proști. Deci astea sunt două componente ale acestei schimbări. Pot să intru, desigur, în detalii cu evaluarea judecătorilor, cu ANI, cu așa mai departe. Asta o să urmeze și asta o să fie explicat și dezbătut și consultat cu lux de
Dar
amănunt.
colegii dumneavoastră au anunțat deja că legislația privind ANI și piața produselor petroliere ar putea să fie primele două
Da, și
subiecte
ele
dezbătute în
chiar
cadrul
mâine sunt
legislativ.
deja organizate consultări și așa mai departe. Dar iarăși, probleme sunt atât de multe. Sunt sunt mari și mici.
Dar
nu din
multitudinea
de
probleme trebuie să selectați exact, totuși și, prioritățile.
Și de aceea și avem atâtea instituții, pentru că lucrurile se întâmplă și în paralel. Fix așa cum, știți, a avut loc procesul de vaccinare și campania electorală în paralel, așa și în situația dat. Desigur că sunt probleme care iarăși s-au discutat nu odată și s-au promovat primele 10 inițiative cu pensii, cu economie, cu justiție, cu recuperarea activelor furate de la stat, de către funcționari corupți și așa mai departe. Deci chestiile astea cu siguranță o să se întâmple, dar eu n-aș vrea ca oamenii să creadă că asta e tot ce o să se întâmple, pentru că asta ar fi o greșeală de comunicare, cred eu.
În dar, fiecare... apropo, știți cât de mult ați fost criticat după ce ați anunțat că ar fi probabil, posibil, bine să fie schimbat procurorul general?
Știu că am fost criticat și opinia nu mi-o schimb. Eu n-am spus că el trebuie schimbat brutal prin abuzuri legislative, în niciun caz. Ceea ce am amintit eu este faptul că niciun procuror general în ultimii 12 ani nu și-a dus mandatul până la capăt și a fost sau retras de patronul său politic sau a plecat singur. Hai să ne amintim.
Adică odată Burbulea, cu schimbarea guvernării Zucu, a plecat procurorul. Asta lăsați să se
înțeleg. Nu cred că acest procuror este independent.
De ce?
Într-atât
nu credeți?
Într-atât de simplu. Pentru că,
și de cine ar fi
dependent? Pentru că au fost deja 2 ani în care a putut
aproape
să-și 2 demonstreze
ani,
independența.
Încă nu sunt 2 ani.
Dar domnul Stoianoglu este și politician, nu rău, și joacă un fel de teatru de asta, una bună, una rea, una pentru Platon, una pentru teatru, ba Damir, acolo, ba una altă. Da, noi știm toți că Plahotniuc și toți prietenii și partenerii lui trebuie trași la răspundere, dar în același timp sunt foarte mulți alți oameni care trebuie trași la răspundere și nu trebuie protejați de către oameni în funcții, oameni care consumă banul public pentru a face bine.
Și da, domnul Stoianoglu, tot în spațiu public, a spus că el nu a încălcat legea și cel mai probabil a lăsat să se înțeleagă.
Absolut.
Și ce moștenire i-a revenit după ce a preluat acest portofoliu.
Justificările durează 2-3 luni. Domnul Stoianoglu deja e în funcție 2 ani. Nu are niciun drept să vorbească despre moștenirea pe care a primit-o, pentru că moștenirea el deja a creat-o. Asta una la mână. Doi la mână despre eu n-am încălcat nicio lege. Eu sunt de acord, pentru că legile la noi sunt scrise tot de oameni până acum corupți. Au fost scrise astfel încât totul să fie legal. Chiar și miliardul a fost furat legal, conform legii. Pentru că întâi au scris legile și după asta l-au furat. Chiar și la Andromatul și Platon, tot asta o spună, că ia fios de la zaconul. Desigur, dar noi vorbim
și
de
cum să-i
de pedepsească
procurorii, judecătorii, dacă totul e făcut în conformitate cu buchea și spiritul legii?
Păi de asta și există justiție și de asta noi și vorbim de reedificare unui sistem de justiție bun. Dar, iarăși, eu nu vreau să vorbim despre o persoană anume.
Dar dumneavoastră știți cum se mai spunea, că în Republica Moldova legile sunt foarte bune. Ele nu sunt respectate.
Și eu asta aud de când sunt copil. Și nu că nu sunt respectate. Noi avem mantra asta în Republica Moldova, legile sunt bune, dar sunt implementate prost. Și atunci eu, când am început să înțeleg puțin despre cum funcționează un stat, și stați, dar cine trebuie să implementeze legile, dacă nu tot un dită mai executiv? Funcția Parlamentului să voteze legi și eu, ca deputat, am și datoria ca să monitorizez executarea legilor de către instituțiile
statului. Dar dumneavoastră
statului.
Acum aveți certitudinea că dacă modificați legislația, rezultatele vor fi altele?
Eu cred că, iarăși, noi avem legi și oameni care trebuie să fie schimbate. Foarte des asta este problema, da? Și atunci, dacă un om, dacă ai o lege bună care e implementată prost, înseamnă că persoana care o implementează sau instituția care o implementează este problema. O lege se implementează foarte simplu. Ai luat legea, ai transferat-o într-o hotărâre de guvern, hotărâri de guvern care execută legea, în baza hotărârii de guvern, ministerul ăsta, agenția asta, ministrul emite un ordin și așa mai departe, se emit ghiduri și indicații concrete la fiecare departament cine și ce face și poftim a executat legea. Asta înseamnă să implementez o lege. Și nu este, Doamne ferește, ce mare filozofie,
haideți
dar
să vorbim și despre
migălos,
termenii
foarte...
în care pot fi livrate rezultate. Iată, pe domeniul justiției, dumneavoastră sunteți optimiști și spuneți că s-ar putea și în câteva luni. Am avut aici un invitat, domnul Vladislav Grebincea, care zicea că e greu de crezut că în jumătate de an și chiar într-un an pot fi livrate rezultate în sectorul justiției, pentru că sunt perioade, proceduri care trebuie respectate și aceasta ia timp.
Politicienii sunt mult mai optimiști întotdeauna, pentru că într-un fel ești constrâns să faci unele promisiuni ca să te disciplineze tot pe tine, ca să rămâi responsabil. Atunci când ai spus una și asta te autoresponsabilizează, după asta mergi și livrezi. Sistemul justiției care a fost ruinat de 30 de ani, noi nici măcar într-un an nu poți spui că o să fie total nou. Dar unele schimbări, unele rezultate pot fi livrate mult mai curând decât asta și probabil despre asta și vorbim. Domnul Grbincea ce a spus, în jumate de an noi o să avem unele rezultate, dar asta nu e sfârșitul. Acest sistem trebuie reedificat și o să dureze, teamă-mi e, că destul de mult. Dar o schimbare, ca oamenii să vadă că lucrurile se schimbă, ca judecătorii sau procurorii corupți să fie mult mai precauți, ca să aibă mult mai multă frică de organele disciplinare, de instituții, asta este posibil și asta probabil că deja se întâmplă, pentru că foarte mult din corupția din țara asta este bazat pe impunitate și pe faptul că superiorii sunt cointeresați ca tu să ai acest comportament. E un fel de simbioză dintre corupția mică, mijlocie și mare. Polițistul ia mită pe stradă la intersecție pentru că știi că ministrul îl protejează și invers. Ministrul îi permite polițistului să ia mită, că știi că atunci când el apasă butonul, polițistul o să vină și o să execute un ordin politic. Și eu nu vreau să ofensez aici polițistul, dar așa funcționează un ecosistem de corupție. Nu există, de fapt, corupție mare, mică, mijlocie și așa mai departe. Este tot o băltoacă care trebuie să o rezolve într-un fel sau altul.
Încă o promisiune a pastorului care a avut și are priză la cetățeni că o să încercați să găsiți suficiente voturi ca să modificați Constituția, inclusiv să fie un articol ce ține de confiscarea averii care nu poate fi justificată. Dar și această procedură ia timp și apoi sunteți siguri că veți găsi suficiente voturi în Parlament ca să modificați legea fundamentală?
Haideți să numărăm voturile. Nu pot să vă zic, de exemplu, socialiștii sau ușorii sau comuniștii ar fi entuziasmați de această idee, dar cu siguranță o să aibă ocazia să-și arate cât de mult le pasă și cât de mult vor, într-adevăr, ca funcționarii corupți, putre de corupți, care toată viața lor n-au făcut decât să lucreze la stat și să agonisească milioane pentru ei și pentru rudele lor, să fie disciplinați și nu că doar disciplinați, pentru că până la urmă e o afacere destul de profitabilă dacă furi timp de 20 de ani, după asta stai 2 ani la pușcărie și mergi mai departe și trăiești viața. Unii oameni ar fi ok și cu asta, dar noi trebuie și averile să le întoarcem. Trebuie și averile furate de acești oameni să revină statului, să revină cetățenilor. Noi avem sate ruinate și acești oameni care și-au făcut milioane, trebuie să știi că asta e pe conștiința lor. Fiecare drum ruinat, fiecare obiect de infrastructură, fiecare școală, grădiniță care încă nu a fost reconstruit, fiecare veceu din instituțiile preșcolare care traumează copiii noștri de mici. Asta este pe conștiința lor. Conștiința fiecăruia care a îndrăznit să fure chiar și din hrișca de la copii, pentru că asta se întâmplă.
Ați amintit despre mediul rural care este aproape ruinat pentru că acolo e nevoie de îmbunătățirea infrastructurii. Iată, după ce au fost anunțate rezultatele alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie, eu am mers la Soroca și la Cahul și din discuții cu oamenii, în primul rând, creșterea prețurilor îi neliniștește foarte mult și mulți chiar se întreabă, adică cum au venit pasul cu majoritate, dar nu pot întreprinde nimic, că e în creștere continuu prețurile la produsele petroliere și că de ce Maia Sandu nu are putere și nu poate să intervină. Dumneavoastră ce le răspundeți acestor
Eu
oameni?
Eu le răspund că dacă noi am avea o economie de piață corectă, într-adevăr liberă, atunci n-ar fi responsabilitatea politicienilor creșterea prețurilor. Dar noi nu avem o economie de piață funcțională.
Nu există?
În realitate avem monopoluri la fiecare pas. Și avem câțiva șmecheri din fiecare industrie care se întâlnesc și țin prețurile. Și asta se numește cartel. Și asta e ilegal. Sau monopol sau cartel.
Dar asta trebuie să spună Consiliul Concurenței. Este înțelegere de cartel sau nu există?
Noi avem instituții care au o funcție, au o datorie să păzească interesul public, să îl protejeze și ele ieșuiază. Consiliul Concurenței, de care ați amintit, există de prin 2006-2007, dacă nu greșesc. Anul trecut noi am plătit 25 de milioane de lei din banul cetățeanului pe nimic, pentru că rezultate nu au fost, îmi pare rău.
Adică vă referiți la salarizarea lor?
Însă și întreținerea instituției. 25 de milioane și asta an de an se consumă pe o instituție care nu livrează cronic rezultate. Și mai mult ca atât, cel mai grav este faptul că pentru ca haosul din economie, pentru ca haosul și monopolurile și cartelurile să înflorească, Consiliul Concurenței, de exemplu, sau același Anrei pe piața energetică, ei nu trebuie să facă rău, ei trebuie pur și simplu să nu facă nimic. Și restul se întâmplă de la sine, ei trebuie pur și simplu să absenteze.
Adică să nu intervină să nu când există, ar trebui să doarmă, intervină.
Să meargă în deplasări, să facă mese rotunde în loc să facă investigații cu adevărat. Și iarăși eu nu vreau să ofensez funcționarii de acolo. Unii din ei, chiar am avut unele schimburi de opinii, sunt foarte competenți. Dar noi vorbim de o instituție care este disfuncțională. O instituție care trebuie să realizeze cât de importantă ea este pentru o economie funcțională. Pentru că asta e una din trei feluri în care statul are dreptul moral să intervină într-o economie. Prin distrugerea monopolurilor, prin disciplinarea acelor agenți economici care își abuzează de pozițiile lor de pe piață și care încalcă grav legile acestei țări. Și costul îl achită fiecare om, fiecare cetățean.
Mulți se vorbește în spațiu public despre monopoluri care exista și că ar fi protejate de anumiți politicieni. Totuși, puteți să ne spuneți domeniile astea unde monopolurile continuă să existe?
Eu nu pot să mă gândesc la o piață cu adevărat liberă în țara noastră, la un segment de piață unde nu există monopoluri sau mai nou carteluri. Monopol asta când o singură persoană, o singură entitate din instituție deține o
gestionează
marjă de piață
activitatea, da,
mare. Cartelurile astea când câțiva care nu sunt afiliați se întâlnesc la o cafea și decid cât ținem apartamentele. Apartamentele noastre de ce nu cad în preț chiar dacă și nimeni nu le cumpără? Pentru că s-au înțeles. La pompă, un benzinar, a doilea, a treilea, până la fiecare bănuț, e exact același preț. Și asta nu este o coincidență și nu este o întâmplare. Asta înseamnă că unii se alinează după alții, unii domină de tăcau și import, alții sunt doar pe retail și trebuie să alinieze. Deci sunt unele relații care nu sunt lineare, dar totuși efectul este că timp de câteva decenii probabil, prețurile la motorină și benzină sunt exact aceleași, nu mai contează unde. Poți să închizi ochii și să mergi la orice benzinărie, e exact același preț. Și dacă mergi în țările vecine, începând cu România și mai departe, de la benzinărie la benzinărie, prețurile variază. Câțiva cenți încolo, în sus, în jos.
Dar acolo adevărul că prețurile la carburanți cresc nu numai în Republica Moldova.
Este adevărat, dar e o justificare comodă pentru monopoliști. Dar ar trebui să vorbim despre motivele din care prețurile cresc. Și ar trebui să ne uităm la problemele structurale din sistemul nostru, care e foarte diferit de modul în care funcționează o economie într-adevăr liberă, într-atât de simplu.
Așteptăm voința politică în Parlament și acolo cel mai probabil deciziile se vor lua. O altă promisiune pe care PAS a făcut-o cetățenilor, că începând cu 1 octombrie, cea mai mică pensie va fi de 2000 de lei. O să reușiți să onorați această promisiune?
Eu cred că asta e inevitabil. Și asta e experiența mea din Orhei. Asta e o ofertă care probabil e cel puțin, dacă eu aș face un sondaj din ceea ce am văzut și comunicarea pe care am avut-o eu cu diferiți oameni, asta e probabil cel mai așteptat lucru care trebuie să-l livrăm.
Dar deja am cules și eu câteva păreri care, iată, de exemplu, o profesoară care are un stagiu de 51 de ani în pedagogie, ea spune că are o pensie de 2100. Și adică ei nu-i va crește pensia, iar celui care nu a ajuns la 2000 o să o egaleze și o să fie aproape de pensia ei. Și ea crede că e o nedreptate totuși.
2000 de lei nu este sfârșitul. 2000 de lei este începutul unei creșteri a pensiilor pentru cei care au ieșit la pensii cu demnitate, trebuie să-și trăiască acești ani. Și eu am văzut și am răspuns la această întrebare în foarte multe sate, pentru că sunt oameni care într-adevăr spun că da, cel care a Trasapa și eu care am făcut una alta și noi cumva eu am 2300 sau 2400 și el să aibă 2000. Dar noi nu vorbim, noi până la urmă trebuie să înțelegem că noi avem în țara asta vreo 400 de mii de oameni care lună de lună primesc o pensie sub 2000 de lei. Nici cu 2000 de lei și nici cu 2100 și nici cu 2400 nu poți să ai o viață decentă în țara noastră. Trebuie să recunoaștem asta. Dar în același timp, dacă noi vrem să scoatem acești oameni din sărăcie adâncă, trebuie să îi ajutăm să îi ridicăm peste acest nivel de 2000 de lei și mai departe, desigur că oamenii care merită o pensie mai mare pentru că au făcut un lucru anumit, ei trebuie să existe această diferențiere și eu sigur că ea va exista, dar noi tragem o linie sub care nimeni în țara noastră nu trebuie să fie. Și eu cred că asta este cel puțin corect. Asta este pur și simplu uman. Pentru că în același timp, acești oameni sunt primele victime a politicienilor corupți care merg și îi mint și îi manipulează cu hrișcă și
apropo,
carne.
Apropo, din experiența dumneavoastră, din campania electorală, de o ședere mai lungă în Orhei, să ne spuneți ce probleme sesizabile ar putea fi spuse și cetățenilor întregii republici.
Ce probleme?
Ați văzut dumneavoastră în acest teritoriu?
Eu cred că de la nord la sud.
Nu,
la nord la
în Orhei, în general.
În oraș sau în sate?
În oraș, în municipiu.
În oraș noi avem...
Cum s-a reușit acolo o dezvoltare spectaculoasă, așa cum încearcă să spun autoritățile și de ce în tot restul Republicii Moldova primarii nu au asemenea posibilități? De unde sunt bani? Cum înțelege cetățeanul, de exemplu, că a furat, dar ne-a dat și nouă?
Nu toți, așa.
Dar, în general, din experiența șederii dumneavoastră la Orhei, ce ne puteți
spune? Din experiența mea, pot să spun că, da, orașul arată bine, dar, în același timp, asta sunt câteva străzi și câteva tufișuri care arată destul de bun, decent. În același timp, haideți, eu nu vreau să ofensez aici pe oamenii din Orhei care trebuie să fie mândri de locul din care vin, pentru că este un oraș frumos și a fost și o să fie frumos. Dar totuși a fost 7 ani de zile de când Șor a început a se implica, să-i spunem așa, în Orhei. Și dacă asta e tot ce poți face în 7 ani de zile, atunci asta este puțin, pentru că locuri de muncă nu sunt. Veniturile oamenilor.
Au mai fost create locuri de muncă?
Nu într-atât de înfloritor. Veniturile oamenilor care muncesc zi de zi și eu am văzut probabil toți care, antreprenorii care ne-au permis să avem acces la oamenilor, oameni care în picioare stau câte 8, 9, 10 ore zi de zi și primesc foarte puțin.
Asta e valabil pentru întreg teritoriul
Republicii. Dar asta sunt problemele oamenilor care spun că eu nu mănânc asfalt. Asta e unul dintre lucruri care le-am, într-adevăr, le-am înțeles acolo. Pentru că, da, el a făcut, au făcut acolo unele drumuri, dar în același timp, haideți să... Și eu iarăși, eu foarte tare sper că oamenii care văd asta și sunt Orhei, nu sunt super pe mine, dar haideți să mai facem o plimbare prin Soroca, prin Hâncești, nu le compar că sunt mai frumoase sau mai urâte, dar tot sunt drumuri, câteva drumuri magistrale, toți au fost amenajate în ultimii câțiva ani, doar că n-au avut un primar care a furat 1 miliard. Deci lucrurile se întâmplă cu sau fără ei.
Ilan Șor, cu insistență, repetă că el poate să vină și să aducă inclusiv miliardul.
Acum mă refer și la asta, dar doar anul trecut, haideți să ne amintim cum, iarăși, pentru că Șor erau în coaliție, și să ne amintim cât s-a luat din buget și s-a alocat doar în Orhei. Și asta iarăși contează, pentru că se iei de la toți și se bagi într-o regiune, evident că o să se vadă unele schimbări. Acum, de ce spune Ilan Șor, eu cred că el pur și simplu trebuie să vină acasă și să spună asta procurorilor, să avem măcar o ședință de judecată pe acest subiect public, într-adevăr, transparentă, cu toate camerele. Eu vreau să văd fiecare oră din acea ședință, vreau să văd cine și cum răspunde și cum întreabă, așa cum ar trebui să fie.
Dar admiteți că se va prezenta ca deputat în Parlament?
Eu am mari dubii că el vreodată o să mai vină în Moldova.
De ce?
Pentru că el a reușit să fugă odată, dar a doua oară s-ar putea să nu fugă. Și probabil nu o să mai fugă a doua oară dacă revine. Și el știe asta și noi știm asta. De ce ea, și iarăși, a fugit în 2019 și tot din când în când mai spune că el revine. Și niciodată n-a revenit. Și bluful ăsta cu să întoarcă miliardul, mă iertați. Nu-i deloc credibil atunci când vine cu asemenea. Se întoarcă și aeroportul tot. De aeroport nu prea vorbești.
Dar o să reveniți, cred că, la aceste dosare siguranță, în siguranță Parlament.
E chestie de principiu. Cumva întâmplător sau nu, dar asta a fost una dintre chestiile care m-a mobilizat și pe mine personal în activismul meu, să spunem, mai anii trecuți. Pentru că asta a fost un subiect de care eu m-am ținut foarte mult și cred că este o chestie de principiu ca orice guvernare din următorii ani și ani să ducă până la bun sfârșit, până la capăt, tot ce ține de aceste furturi, de laundromaturi, de furtul miliardului, inclusiv recuperarea activelor, inclusiv o publicitate maximă la toți cei care au fost implicați, toți, absolut, de la mic la mare, pentru că asta a fost nu un om sau doi, asta a fost un lanț de instituții și de oameni concreți în aceste instituții. Doar că nu eu trebuie să fac asta, pentru că eu sunt parlamentar. Eu vreau ca asta să facă o procuratură credibilă în cadrul unui proces transparent și foarte diligent, să spunem așa. Și asta nu se întâmplă. Noi avem doar show-uri. Și asta e marea mea dezamăgire, pentru că pentru eșecurile justiției, oamenii dau vina pe politicieni. Și dacă până acum noi aveam justificarea că Dodon cu Șor sau Dodon cu Plahotniuc conduc asta. Acum noi nu avem această justificare. De aceea e chestii în primul rând de, și interes nu știu, de grup dacă vreți, ca justiția să aibă loc în această țară.
Am urmărit un reportaj la Euronews și zicea că o mare provocare pentru actuala guvernare din Republica Moldova este problema transnistreană. Va reveni această chestiune pe agenda priorităților noi puteri?
Trebuie să revină. Absolut. Acolo, noi avem tot chestia asta cu 5+2, eu nu sunt expert în problema transnistreană, de ce e corectați-mă sau dacă nu sunteți de acord.
Formatul de negocieri 5+2?
Noi avem, da, formatul de negocieri 5+2, care tot mocnește și tot vorbesc despre numere și despre una și despre alta, numerele
din matriculare,
dar noi trebuie să vorbim despre gravele încălcări a drepturilor omului care se întâmplă acolo regulat. Sunt oameni care ofensează pe Krasnoselski și ajung în pușcărie. Sunt oameni care li se interzic drepturile lor cele mai fundamentale de a-și manifesta talentul, capacitățile, vor să facă evenimente, vor să discute și lor asta li se interzice. Sunt mici lideri în comunități care trebuie să-și facă evenimentele în Chișinău pentru că acolo nu le se permite. Și asta e ce e despre ce trebuie să vorbim. Asta e, în primul rând, o regiune în care demnitatea și drepturile omului nu există. Doamne ferește să încerci să critici, Doamne ferește să încerci să te manifesti, că așa cum îți iei mici, dar totuși există anumite structuri care ai să ajungi pe lista aceea. Și eu așa țară nu vreau. Noi cu așa țară, pe partea asta a Nistrului, cu așa sistem am luptat. Era în devenire, nu era niciodată atât de grav cum este acolo. Și despre asta trebuie să vorbim mai des.
Dumneavoastră de meserie sunteți economist?
Da.
Se va consuma energia de la Cuciurgan și în continuare în condițiile în care s-a făcut până acum?
Nu vreau să vă dau un răspuns acum, pentru că asta e un subiect care trebuie să-l discutăm ca să știu ce răspuns avem. Cu siguranță, ceea ce ține de interconectare. Este urgență, eu mi-amintesc că eu eram copil.
Interconectare energetică Republica Moldova-România.
Eu eram copil încă sub 30 de ani când asta tot se discuta, prima dată când eu am auzit asta și tot e discuții și discuții. Și asta e chestie care poate să aibă loc foarte rapid dacă n-ar exista sabotori în primul rând pe intern, în guvern și în instituții care să facă tot posibilul ca asta să nu aibă loc.
Deci s-a sabotat și mult aceste proiecte?
Fără asta nu putea să fie, pentru că banii erau. Și bani și de la Berți, la BI, totdeauna au fost disponibili, dar cumva totdeauna n-am reușit.
Așa, pe final să vă întreb, cine va fi speaker?
Să vedeți. Nu, eu nu vreau să... Nu cred că e corect.
Oricum, în spațiul public s-a spus că liderul interimar, domnul
asta
Igor Grosu, ar fi prima opțiune pentru funcția
da,
de speaker.
Da, și am văzut cu toții, am fost martori la aceste...
Și în fruntea guvernului Natalia Gavriliță, iarăși așa se vorbește.
Exact. Asta o să urmeze. Haideți să respectăm unele proceduri și unele rigori. Eu cred că așa e corect.